Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
30 вересня сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У народным календары дзявоцкае свята. Імяніны Веры, Надзеі, Любові і маці іх Сафіі. Сёння жаночы дзень вясковых святцаў. Сказаць па праўдзе, больш дзявоцкі. Адну моладзь збіралі вечарыны. Ідзі сябе паказаць, ідзі выглядзець, хто ўпадзе на розум, на сэрца. Шапталі дзявоцкія вусны замову на прысуху, каб каханню да яе наканаванага не было канца, каб яно ў агні не гарэла, у вадзе не танула, каб зіма студзёная яго не калаціла. Сталы люд старыя на схілі гадоў збіраліся ў хатах разважаць над Біблією, над Евангелем. Завязваліся гутаркі аб веры і бязвер'і. Веры няма, сляпы чалавек. Лучыны назапасіўшыся, над столлю сядзяць барадачы. Раздзяляюць веру і мудрасць, надзею і каханне і зноў аб'ядноўваюць. У лясах барсук набівае нару сухім апалым лісцем. Уладар лясных нетраў, буры мядзведь, дугі хіліць, з рабін ягады збірае. Мышак носіць у дупло запаслівы сыч. Зранку з балот з лясных лужкоў падаюць голас ласі. Трубяць ласі на світанку, што нізкія хмары снег абяцаюць, што ў вачах адлятаючых птушак ужо мігочуць сузор'і далёкіх-далёкіх паўднёвых земляў. Ласі рагачы спраўляюць палеце памінкі. Калі на працягу верасня ліст на дрэвах трымаецца моцна, зіма не скора прыйдзе. А замоў нашыя продкі ведалі вельмі шмат. Вось, напрыклад, замова, каб замуж узялі. Сарваць тры плода бабоў. Адзін боб пасадзіць на магілу апошняга памерлага чальца сям'і. Другі боб зварыць і з'есці. А трэці плод падкінуць таму, хто падабаецца. Пры гэтым трэба сказаць. Бабам расці, а мне замуж ісці. Амінь. А вось прысушная размова на мужчыну. Выйду я, раба Божая, імя, у сенцы. Потым у чыста поле, і памалюся пра святой Багародзіцы, і пагляжу ва ўсе чатыры стораны, і памалюся самому Господу. Господі, 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 і маці пра святая Багародзіца. І папрашу, пацягніце ветры буйныя, і разнясіце маю нуду журбу з белага цела, з рацівага сэрца і ясных вачэй. Нанясіце маю нуду журбу на раба Божага, імя, у ясныя вочы, чорныя бровы і белы твар, на рацівае сэрца. Каб на дзённую журбу і на начную нуду, і каб не мог ні есць, ні спаць, а ўсё думаў бы аб рабе Божай, і каб усё хадзіў і клыкаў, як белы лебедзь, і думаў аб рабе Божай. Будзьце словы мае крэпкія і ёмкія, у імя Айца і Сына і Святага Духу. Амін. Існаваў абрад любоўных чараў на свечкі. Вазьміце дзве васковыя свечкі, скруціце іх вінтом разам, пры гэтым скажыце, як гэтыя свечкі звіты разам, так і мы з табой будзем звіты. Потым трэба запаліць іх перад вобразам і сказаць, я не свечку запальваю, а душу і сэрца запальваю, раба, імя, па мне, рабе, імя, назаўжды. І паліць такія свечкі трэба 9 разоў. Прысушная замова на дубчык. З новага венніка выдзіраюць дубчык, кладуць у пятніцу на парог перад дзвярамі, у якія павінен вайсці чалавек, на якога робіцца замова. Як толькі перасягне праз дубчык, яго хаваюць у зацішнае месца так, каб ніхто не бачыў. Затым дубчык кладуць на паліцу ў горача натопленай лазні і кажуць, як сохне гэты дубчык, няхай сохне па мне, раб Божы, імя. Замова на маленькі замок. Купіце не гандлюючыся маленькі замок, пакладзіце яго адчыненым на парог, праз які павінен перасягнуць чаканы чалавек, якога вы жадаеце прыцягнуць. Ключ трымайце пры сабе. Як толькі гэты чалавек пераступіць праз замок, зачыніце яго і скажыце, як замок зараз ніхто не адкрые, так і нас з табой ніхто не раз'яднае. Ключ трэба выкінуць у ваду, а замок захоўваць. А вось прыгожая замова на соль для мужа. Чытаюць яе на соль, каб потым пасаліць ежу для мужа. Як людзі соль любяць і без яе не могуць, так каб мой муж гэтак жа мяне любіў і без мяне жыць не мог. Ні дня дняваць, ні гадзіны часаваць, мінуткі мінаваць. Усё бы за мной хадзіў і на мяне любаваўся. Амін. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя і да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.